ორიენტირები. ლიკა ხორბალაძის საავტორო გადაცემა.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ვიწყებთ გადაცემას ორიენტირები. გადაცემას მეოცე საუკუნის და თანამედროვე მუსიკაზე. უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნები მე, ლიკა ხორბალაძე და მეგზურობას გაგიწევთ ამ მუსიკალურ სამყაროში. დღეს მუსიკალური განათლების საკითხებზე გვექნება საუბარი, დაახლოებით 9 წელია, რაც თბილისის კონსერვატორიის ფარგლებში მოქმედებს ერასმუსის პროგრამა. და ამ პროგრამის მეშვეობით ქართველი სტუდენტები გაემგზავრნენ ევროპის სხვადასხვა მუსიკალურ სასწავლებლებში, რათა გაიღრმავონ ცოდნა საკუთარ სპეციალობაში და მიიღონ ახალი გამოცდილება. ზოგადად მუსიკალური განათლების საკითხები ძალიან აქტუალურია, განსაკუთრებით კი ევროპის საგანმანათლებლო სისტემებთან მიმართებაში. თუ რა სხვაობებია ქართულ და ევროპულ მუსიკალურ განათლებას შორის, როგორია მუსიკალური აღზრდის კრიტერიუმები ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, როგორია მათი მუსიკალური ცხოვრება, კონკრეტულად მეოცე საუკუნის და თანამედროვე მუსიკასთან მიმართებაში, ამაზე გვესაუბრება ახალგაზრდა კომპოზიტორი მაკო ღვინიაშვილი, რომელიც თბილისის კონსერვატორიის სტუდენტია, ბოლო 9 წლის განმავლობაში კი კომპოზიციის ხელოვნებას ეუფლება ბუდაპეშტის ლისტის სახელობის მუსიკალურ აკადემიაში. ინტერვიუს მონაკვეთებს შორის მოისმენთ კომპოზიციებს, რომლებზეც ჩვენი საუბრის დროს გავამახვილეთ ყურადღება. მათ შორის იქნება კარლ ჰაინც შტოკჰაუზენის მიკროფონ 1, დიერტ ლიგეტის ვოლუმინა და რამიფიკეიშენს და ტრევორ ვიშარტის იმაგო. მაშასე დავიწყოთ.
მაკო, მოგესალმები პირველ რიგში და ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. შენ ხარ ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც მიიღე მონაწილეობა ერასმუსის პროგრამაში და უკვე 9 წელია ხარ უნგრეთში. მოგვიყევი ამის შესახებ, როგორ გაიარე კონკურსი და რა პროგრამაზე სწავლობ ახლა?
გამარჯობა, მოგესალმები ლიკა. ამჟამად ვიმყოფები უნგრეთში, ვსწავლობ ბლისტის მუსიკის აკადემიაში. ფაკულტეტი, რომელსაც ვარ, ეს არის ელექტრონული მუსიკის მედია. რაც შეეხება შესარჩევ კურს კონსერვატორიაში ერასმუსისთვის, ცხადდება მიღება რაღაც კრიტერიუმები, საბუთების ჩამოთვლა ასე შემდეგ, რასაც უზრუნველყოფს აბსოლუტურად კონსერვატორიის საზღვარგარეთული ურთიერთობების სამსახური, რისაც მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო. და უბრალოდ სტუდენტს ძალიან მარტივად შეუძლია ეს ყველაფერი ჩააბაროს და რაღაც პერიოდის განმავლობაში ეუბნება უკვე პასუხს. სამ პასუხის მიღების შემდეგ ხდება გამგზავრება ქვეყანაში, რომელიც უნივერსიტეტშიც მიიღო დადებით პასუხი.
არის თუ არა რაღაც სპეციალური მოთხოვნები სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის?
რა თქმა უნდა, ყველა ფაკულტეტს აქვს თავისი მოთხოვნები. ან ის ვერ მოთხოვე ხო კომპოზიცია წარადგინოს. კომპოზიტორების სტუდენტისთვის მოკლედ შემიძლია ვთქვა, რომ მოთხოვნა ერთადერთი იყო, რომ წარგედგინა რამოდენიმე ნაწარმოების სხვადასხვა სტილის ან თუნდაც სხვადასხვა რაღაცა ინსტრუმენტებისთვის. ჩემ შემთხვევაში, რადგან ეს ელექტრონული მუსიკის მედია, მე უბრალოდ წარმოგიდგენი რამოდენიმე ნაწარმოების სხვადასხვა ჟანრში. ეს იყო კინომუსიკა, ეს იყო ტრადიციული ელექტრონული მუსიკა და აუდიოვიზუალური ინსტალაცია, რაც იყო სრულად საკმარისი იმისთვის, რომ მიიღოთ გადაწყვეტილება ჩემი მიღების შესახებ.
მოგვიყევი, ეხლა რა საგნებს გადიხარ და რა მიმართულებით ეუფლები კომპოზიციას?
წამოსვლის პერიოდში ფიქრობდი, რომ მაინც პოსტსაბჭოთა სივრცეა და არ ვიცოდი რა დამხდებოდა რეალურად. უბრალოდ რაღაც წაკითხული მქონდა, ბევრი მოსმენელი მქონდა ამ აკადემიაზე, ვიცოდი რომ კარგი აკადემია იყო, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც ეს ფაკულტეტი თვითონ მხოლოდ 5 წელი არაც არსებობს, ბოლომდე მაინც დარწმუნებული არ ვიყავი, რომ ეს იყო რაც მე მინდოდა, მაგრამ ჩემ და საბედნიეროდ იმაზე უკეთესი სიტუაცია დამხვდა ვიდრე ველოდი. გავდივარ თითქმის ყველა იმ საგანს, რაც მჭირდებოდა. დავიწყებ ელექტრონული კომპოზიციით, რომელიც ორ ნაწილად მიტარდება ორ სხვადასხვა ლექტორთან. მაქვს ასევე ტემპლის სოლფეჯიო, რომელიც ყველაზე დიდი დაინტერესება გამოიწვია, როდესაც საუბრობდი კონსერვატორიის სტუდენტებთან და ლექტორებთან. მაქვს შესავალი ელექტრონულ მუსიკაში, რომელიც თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილს მოიცავს. მაქვს აკუსტიკური კომპოზიციაც, ტრადიციულ აკუსტიკურ კომპოზიციას გავდივართ. ერასმუს სტუდენტობას სწორედ ეს პლუსი აქვს, რომ შეგიძლია ორივე დონიდან, ანუ ბაკალავრიდანაც და მაგისტრატურიდანაც აირჩიო ნებისმიერ საგანი, რაც შენ გჭირდება. ამიტომ ვარ მაყოფილი, რომ ყველა ის საგანი, რაც მე მჭირდებოდა, რაც მე მინდოდა, აღებული მაქვს, გავდივარ და ძალიან კარგი ლექტორები მყავს, შემიძლია თავისუფლად თქვა და ვიღები ცოდნას, რაც მე მჭირდებოდა.
შენ ახსენე ტემბრული სოლფეჯიო, რომელიც მართლა ძალიან საინტერესოა და ცოტა უფრო ფართოდ ხوار მოგვიყვებოდი, რა საგანია და რა სიტუაციაა.
მთლიანად ეს საგანი ფოკუსირებულია სტუდენტის ყურის განვითარებაზე, არა იმ ხერხებით, რასაც ჩვენ ტრადიციულ სოლფეჯიოში ვასწავლით და კარნახის წერით, აკორდიკის გამოცნობით და ასე შემდეგ. აქ აქცენტი კეთდება სიხშირეებზე. ლექციის განმავლობაში ლექტორი გვირთავს რამდენიმე ტიპის აუდიო მასალას, რომელიც არის გაფილტრული სხვადასხვა სიხშირეზე. და მთელი ლექციის განმავლობაში წერთ ტესტს, მისმენთ ამ მასალას და წერთ რა სიხშირეზეა გაფილტრული, რაც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. ყურისთვის მითუმეტეს, როცა ელექტრონულ მუსიკას ეხება, იმიტომ რომ აქ სწორედ სიხშირეებთან აქვს საქმე. მე ვთვლი, რომ საუკეთესო საშუალებაა სწორედ ამ ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის ყურის განსავითარებლად.
მაგრამ რაც შეეხება თვითონ ელექტრონულ კომპოზიციას, როგორ შეიძლება დაახასიათო, როგორი არის მისი წერის პროცესი? როდესაც შენ საქმე გაქვს ელექტრონულ კომპოზიციასთან, როგორ ქმნი მუსიკას ამ შემთხვევაში?
ინდივიდუალური პროცესია ყველასთვის, ნებისმიერ კომპოზიტორისთვის, არ მხოლოდ ელექტრონული მუსიკის კომპოზიტორისთვის, არამედ ნებისმიერ ტრადიციული მუსიკის კომპოზიტორისთვისაც. ერთი სტილი მაქვს და ყოველთვის ესე მუშაობა არა, გააჩნია რაზე მუშაობ. როდესაც ელექტროაკუსტიკურ მუსიკაზე მუშაობ, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი მოიცავს პირველ რიგში აუდიო მასალის შეგროვებას, შემდეგ სტუდიაში გადამუშავებას და რაღაცნაირ საბოლოო შედეგის მიღებას, ან თუ მხოლოდ ელექტრონულ მუსიკაზე მუშაობ, ეს თვალისწინებს სინთეზატორებზე მუშაობას. ნაწარმოებიდან ნაწარმოებამდე იცვლება მუშაობის სტილი.
მაგრამ პრინციპი იგივეა, გაქვს რაღაც კონკრეტული იდეა და ჩანაფიქრი და
რა თქმა უნდა, ყველაფერი იწყება იდეით. იდეის გარეშე ვერასდროს ვერ მუშაობ. ყველაფერი იწყება იმით, რომ იბადება რაღაც იდეა და ნუ მერე უკვე ეძებ ხერხებს ამ იდეის განხორციელების. დღეს ტექნოლოგია იმ დონეზეა განვითარებული, რომ იძლება ძალიან დიდ შესაძლებლობებს, რაც ხშირ შემთხვევაში გაბნევს კიდეც. რაღაცნაირად უნდა მოახერხო, რომ ამ მილიონობით ხელსაწყოში სწორედ ისიპოვო, რაც შენ გჭირდება. იმდენად მარტივი გახდა დღეს იყო კომპოზიტორი. შეიძლება საერთოდ არ ქონდეს ადამიანს განათლება მუსიკალური არანაირი და უბრალოდ აი ამ ტექნოლოგიის ცოდნით და გამომუშავებული ჩვევებით შექმნას არაჩვეულებრივი მუსიკა. მიუხედავად ამისა, მაინც შესაძლებელია გაარჩიო კარგი და ცუდი კომპოზიტორი, მაგრამ ეს ისევ და ისევ სუბიექტური თემაა ძალიან.
Thank you.
ისმენდით ფრაგმენტს დიერტ ლიგეტის საორგანო ნაწარმოებიდან ვოლუმინა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ინტერვიუს მაკო ღვინიაშვილთან.
Then თბილისის კონსერვატორიაში სწავლობდი საკომპოზიციო ფაკულტეტზე, დღეს ხარ ლიტის მუსიკალურ აკადემიაში. რა განსხვავებები არის თან ორ სასწავლებელს შორის და რა არის ის სიახლეები, რომელიც დაგხვდა, რას ჩამოიტანდი და რას გაუზიარებდი ქართულ სტუდენტებს?
განსხვავება საკმაოდ დიდია პირველ რიგში, იმიტომ რომ ფაკულტეტებია განსხვავებული კი ორივე კომპოზიცია, მაგრამ ერთი ელექტრონულია, ერთი აკუსტიკური, რაც უკვე საკმაოდ დიდი განსხვავებაა. სწავლების მეთოდიკაზე და სისტემაზე, რაც შემიძლია ვთქვა და პირველი რაც ყველაზე ძალიან მომწონს. მე მანამდე ნორვეგიაში სწავლობდი 2 წელი, იქაც იგივე იყო, რომ არასდროს სტუდენტები არ არიან გადატვირთული ისეთი საგნებით, რაც მათ არასდროს არ დაჭირდებათ. თელამ დროს უთმობენ სწორედ იმ საგნებს, რასაც რეალურად გამოიყენებენ. აქ არ არის როგორც ხდება ხოლმე ძირითადად საქართველოში, რომ უნდა ისწავლო, ხარი მინდა, ანუ მე რაც მინდა, იმას ვწავლობ. მიუხედავად იმისა, რომ უმეტესობა ჩემი საგნების არის ჯგუფური და არა ინდივიდუალური, ყველა ლექტორი ცდილობს, რომ მაქსიმალურად გაითვალისწინოს სტუდენტის მოთხოვნა. მაქვს რამოდენიმე საგანი, სადაც გარდა იმისა, რომ გავდივართ მასალას, რომელსაც მთელი ჯგუფი სწავლობს, გვაქვს ჩვენი ინდივიდუალური პროექტები, რომელიც არ არის სავალდებულო, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტს აქვს სურვილი, რომ რაღაც განსაკუთრებული გააკეთოს, აუცილებლად ლექტორი რაღაც ვალდებულად თვლის თავს, რომ საგანი რაღაცნაირად მოარგოს მას, დროც დაუთმოს და ანუ მისი მოთხოვნები მაქსიმალურად გაითვალისწინოს.
საქართველოში ყოველთვის საკმაოდ დიდი პრობლემა იყო ხოლმე სტუდენტებისთვის თავიანთი ნაწარმოების შესრულების, იმიტომ რომ იყო შემსრულებლების პრობლემა, თქვა ელექტრონული მუსიკის შემთხვევაში არის აპარატურის პრობლემა და ასე შემდეგ. მაგ მხრივ როგორ არის, ანუ რამდენად ხშირად ასრულებენ სტუდენტები თავიანთ მუსიკას და როგორი არის დამოკიდებულება ზოგადად სმენელსა და კომპოზიტორებს შორის?
დაახლოებით ერთი სიტუაცია. რაც შეეხება შემსრულებლების მოძებნას, ისეთ შემსრულებლებს, რომელიც დაინტერესებულია თანამედროვე მუსიკის შესრულებაში, ცოტა რთულია აქაც. ისევე როგორც საქართველოში, აქაც დამოკიდებულია კონტაქტებზე და რამდენად ბევრი მეგობარი ყავს მუსიკოსი. იგივე სიტუაცია ამხრივ კონცერტებს რაც შეეხება. პირველი სემესტრი მთლიანად ისე გავიდა, რომ არ ქონია კონცერტი. მაგრამ ფიქრობ, რომ მეორე სემესტრის დასასრულს გვექნება, სადაც ყველა კომპოზიციის სტუდენტი წარადგენს თავის ნაწარმოებს, მაგრამ შესრულების თვალსაზრისით მე მგონია, რომ იგივენაირი სირთულებია რაც საქართველოში, რაც არისო ოსლოში პრინციპში, იმიტომ რომ იქ თითქოს მეტად იყვნენ სტუდენტები დაინტერესებული თანამედროვე მუსიკის შესრულებით, თუმცა ყოველთვის მესმოდა კომპოზიტორების სუხილი, სტუდენტი კომპოზიტორების, რომ იქაც არ აინტერესებს საქართველოსთან შედარებით გაცილებით უკეთესი სიტუაცია, მაგრამ ბუდაპეშტს რაც შეეხება, მგონია, რომ დაახლოებით ერთ დონეზე ვართ ამ მხრივ.
ტარდება ზოგადად მე-20 საუკუნის მუსიკის კონცერტები და რამდენად ხშირად ესწრებიან მას მსმენელები?
ხო, ეს კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ ხშირად ვსაუბრობ ამაზე ჩემს ქართულ კოლეგებთან. მოგვეხსენება ყოველას, როგორი პრობლემაა საქართველოს დღეს მენელის არ პოლის და ესეთ კონცერტებზე. ყოველთვის კითხულობდი, როგორ ახერხებენ, რომ ყავთ მსმენელი, თვითონ კი რა თქმა უნდა ყოფილი არ არის რაოდენობით, მაგრამ ჩემთვის საქართველოდან ჩამოსული სტუდენტისთვის გასაკვირია. მთელი სემესტრის განმავლობაში ვემზადებოდით სტოკჰაუზენის მიკროფონი 1 შესრულებლად, რომელიც საკმაოდ რთულია და მთელი სემესტრი ფაქტიურად კვირაში ერთი ლექცია 3 საათიანი წაიღო ამ პარტნიორის გარჩევამ და ასე შემდეგ. არის ტამტამისთვის და ექვსი შემსრულებლისთვის. მთელი დღის განმავლობაში ფიქრობდით, რამდენი სკამი უნდა დაგვეტო დარბაზში, იმიტომ რომ არ გქონდა მოლოდინი, რომ 10-20 მსმენელზე მეტი გვეყოლებოდა, თუმცა ჩემ და გასაკვირად და ყველა დანარჩენი მონაწილის გასაკვირად გაივსო დარბაზი და მოგვიწია სტამების დამატება. აქ მე ვფიქრობ, რომ მსმენელი გაცილებით მეტად არის დაინტერესებული რაღაცა ახლის მოსმენით. აქტიურად დადიან ესეთ კონცერტებზე, აქტიურად ტარდება ფესტივალები, სადაც სრულდება თანამედროვე მუსიკა. თითქმის ყველა ჩემი ლექტორი აქ ჩართულია ამ საფესტივალ ცხოვრებაში და ძალიან ბევრს მუშაობენ, რომ რაც შეიძლება ბევრი შესრულდეს. წარმოუდგენელია ხომ ხშირად ჩემთვის, იმიტომ რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით უნგრეთი არ არის ახლა ისეთ დონეზე, რომ ესეთი დონის არტისტები მოიწვიონ. Thank you.
ეს გახლდათ კალჰაინ შტოკჰაუზენის მიკროფონ ერთის ნაწყვეტი, რომელზეც მაკო ვინიაშულმა ისაუბრა.
ორიენტირები.
ახლა კი კვლავ დაუბრუნდეთ ინტერვიუს.
კლასიკური მუსიკის კონცერტებზე დადის, მოდი ასე ვთქვა, დაინტერესებული აუდიტორია. ძირითად მსმენელს მაინც წარმოადგენენ ისევ და ისევ მუსიკოსები. თანამედროვე მუსიკის შემთხვევაში რასაკვირველია, ეს წრე კიდევ უფრო ვიწროვდება. როგორი არის სიტუაცია უნგრეთში? როგორ გონია საერთოდ, რაში არის განსხვავება და რატო არის ვთქვა უფრო მეტი დაინტერესება უნგრეთში თანამედროვე მუსიკით და შედარებით ნაკლები ვთქვა საქართველოში?
ხო, ერთი საინტერესო ფაქტი შემიძლია გითხრათ, ამაზე მქონდა რაღაც ესეთი საკმაოდ ხანგრძლივი საუბრები ჩემს ერთ-ერთ ლექტორთან, რომელიც ყოველწლიურად აკეთებს ესეთ თანამედროვე მუსიკის ფესტივალებს. თანამედროვეში უგულისხმო ნამდვილად თანამედროვეს დღეს, ვინც მოღვაწეობს ისეთი არტისტების ჩამოყვანას და ვკითხე, ანუ როგორ ახერხებენ, რომ ასე თუ ისე ყავთ მსმენელი. მას ახსოვს ყველა ის კონცერტი, რომელიც ტარდებოდა ფესტივალის ფარგლებში, სრულდებოდა თუ კონცერტის დასაწყისში იჯდა 20 მსმენელი, კონცერტის დასასრულს მაქსიმუმ შეიძლება 3 დახვედროდა დარბაზში. ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც მითხრეს და რაც არ მავიწყდება და რაც ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა დავნერგოთ პრაქტიკაში ყველა იმ ადამიანმა, ვინც სამომავლოდ ვაპირებთ ამ სფეროში მუშაობას, არის ის, რომ დაიწყეს ვორკშოპების კეთება ფესტივალების დროს. ყველა ის ნაწარმოები, რაც სრულდებოდა შესრულებამდე იგივე დღეს, იყო განხილული თვითონ კომპოზიტორის ან ვინმე ცოდნის მიერ. ეს შეხვედრები იყო საჯარო და ამ შეხვედრების განმავლობაში ხდებოდა ნაწარმოების დეტალური განხილვა და მუსიკოსსაც და არამუსიკოსსაც უკვე აღქმა ჰქონდა ერთნაირი. იმიტომ რომ თანამედროვე მუსიკის შემთხვევაში ხშირად ძალიან საინტერესო და გაცილებით უფრო საინტერესო პროცესი როგორ იქნება ნაწარმოები, ვიდრე შედეგი, რასაც ისმენ. და აი ამ შემთხვევაში თუ იცი ეს როგორ არის გაკეთებული, გაცილებით დიდ ინტერესს იწვევს. ჩვენი კონცერტიც შტოკჰაუზენი რაც ახსენე, იყო ვორკშოპი კონცერტი, ანუ მთელი კონცერტის განმავლობაში თითოეული მომენტის წინ ხსნიდნენ რა როგორ იყო გაკეთებული, პარტიტურა ვაჩვენეთ მსვანელს.
მთელი შენი საუბრიდან გამომდინარე ჩანს, რომ ძალიან დატვირთული, ძალიან საინტერესო მუსიკალური ცხოვრებით ცხოვრობ. განვითარების რა შესაძლებლობები არის უნგრეთში, როდესაც ნახევარი წლის მერე შენ დაუბრუნდები ისევ საქართველოს, როგორ აპირებ, რომ ეს ტემპი ისევ შეინარჩუნო?
ხო, ეს რთულია, იმიტომ რომ გამოცადე უკვე საკუთარ თავს. იმდენად არაფერში არასდროს ხელი არ გეწყობა საქართველოში, რომ რაღაც რთულია, რომ აი ეს მუხტი შეინარჩუნო, მაგრამ თავიდან ყოველთვის ესე ჩამოვდივარ ხოლმე, მაქვს 1000 იდეა, უბრალოდ მე რაღაცნაირად ეს იდეები სტარგება და რაღაც ეს ჩეულები რაღაც რუტინულ ცხოვრებას ვაგრძელებ ხოლმე, მაგრამ შესაძლებლობებზე რომ ვისაუბრო, გარდა იმისა, რომ როგორც უკვე ვთქვი, ძალიან ბევრი რაღაცას ვწავლობ, რაც მე მჭირდებოდა და აუცილებლად გამომადგება, ძალიან ბევრი შესაძლებლობა აქვს იმის, რომ დაესწრო არჩეულები ვორკშოპებს, შეხვდე არტისტებს, გაიჩინო ახალი კონტაქტები, რაც მემაჩნია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია სამომავლო განვითარების და წარმატების მიღწევის. რაც შეეხება ჩემს გეგმებს, გეგმა ძალიან ბევრი მაქვს, როგორც წესი, ყოველთვის ერთ-ერთი, რაც ყველაზე ძალიან მინდა, არის ის, რომ თანამედროვე მუსიკის ფესტივალი გავაკეთო. ოღონდ ინფორმატიკით, რა ფორმატითაც ესენი მუშაობენ, ამ სწორედ ამ ვორკშოპებზე, რასაც ვსაუბრობდი ცოტა ხნის წინ. გარდა ამისა, გეგმავ რომ სწავლებაშიც ჩავერთო, ვფიქრობ რომ ახლა მაქვს ამ შესაძლებლობა, იმიტომ რომ აი მთელი საგნები რაც აქ გავდივა, რაღაცნაირად მუდმივად ვცდილობ რომ დოკუმენტაცია გავაკეთო და რაღაცნაირ პროექტების სახით ჩავრთო. ასე რომ ნახოთ, გეგმები ბევრი მაქვს, ნახოთ რა გამოვა.
დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი გამოვა. მაინტერესებს ასევე მასალის მოძიების თვალსაზრისით როგორ არის საქმე? ანუ ჩვენთვის ქართველებისთვის ჩაკეტილი სივრცე არის, ასე ვთქვათ, ანუ იგივე მასალის მოძიების, მოსმენის, პარტიტურების ნახვის და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით როგორ ფიქრობ, როგორ უნდა გადაწყდეს ეს პრობლემა?
მიმდინარეობს კონსერვატორიის ბიბლიოთეკის განახლება, რაც მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად დაეხმარება სტუდენტებს და როგორც ვიცი, უკვე რამოდენიმე სხვა ქვეყნის ბიბლიოთეკასთან გვაქვს კავშირი და სტუდენტებს შეუძლიათ იმის გამოყენება. რაც შეეხება აქ საკმაოდ დიდი ბიბლიოთეკაა და პრინციპში არ მხოლოდ აკადემიის არის რამოდენიმე სხვა ბიბლიოთეკაც, მათ შორის არის BMC ცენტრი, რომელსაც აქვს ბიბლიოთეკა, რომლის გამოყენებაც შეუძლია ნებისმიერ სულოს და ეს არის სრულად უფასო და აქვს უნიკალური ნოტები. ეს არის ცენტრი, სადაც ძალიან ბევრი არტისტი ჩამოდის ყოველწლიურად. მათ შორის ახლა ბოლოს ყავდათ პენდერეცკის სტუმრად და თითოეული არტისტი რაღაცნაირად ვალდებულად თვლის თავს, რომ ეს პარტიტურები დაუტოვოს საჩუქრად. და ნებისმიერ სულოს არ მხოლოდ აკადემიის სტუდენტს შეუძლია გამოყენება ამ მასალის. ასე რომ კი აქ რა თქმა უნდა უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს, მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ ინტერნეტის ეპოქაში არანაირი მასალის მოძიება არ უნდა იყოს რთული სტუდენტისთვის.
კიდევ ერთი მუსიკალური ფრაგმენტი Dear Ligeti's Ramifications სიმებიანი ორკესტრისთვის.
მაკო, როგორი არის შენი მომავალი ნახევარი წლის გეგმები ბუდაპეშტში სწავლას გულისხმობ, სანამ შენ საქართველოში დაბრუნდები?
ვაგრძელებს სწავლას, ხოლმე მეორე სემესტრში რაღაც ახალი საგნების დამემატება, როგორც ვიცი, არის რაღაც კონკურსები, ვორკშოპები, მასტერკლასები. ახლა იანვრის ბოლოს მაქვს ორკესტრის ვორკშოპი, პროექტია ესეთი, სადაც შეერჩიეს სტუდენტები, ორკესტრი იქირავა აკადემიამ და შეგვიძლია რომ ჩვენი საორკესტრო ნაწარმოები ცადოთ, იმიტომ რომ რთულია ხოლმე სტუდენტისთვის ორკესტრის მოძებნა, რომელსაც აქვს სურვილი რომ სტუდენტის ნაწარმოები უბრალოდ დაუკრას და მოასმენინოს იმისთვის, რომ უკვე გაიაზროს რასთან აქვს საქმე. ეს არის რაც ვარ ამ წამს რაღაც კონცენტრირებული კონცერტია თებერვალში, რომელშიც ასევე ვიღებ მონაწილეობას. ძალიან ბევრი რამე ხდება, უბრალოდ ეხა ესე დეტალებზე ვისაუბრებ.
თუ შეგიძლია დაასახელო რამოდენიმე ნაწარმოები მე-20 საუკუნის ან მე-21 საუკუნის, რომელმაც შენზე გავლენა მოახდინა.
მოდი ვთქვათ, ეს სტოკჰაუზენის მიკროფონი, რომ სმენელმა იცოდეს, რაზე ვსაუბრობდი ამდენი ხნის განმავლობაში. ლიგეტი აუცილებლად უნდა ვთქვა Ramification and თუნდაც ვოლუმინა. ვიშარტის იმაგო, შემიძლია ვთქვა, რომ დამატყობა პირველად რომ მოგუსმინა, იმიტომ რომ ეს არის ნაწარმოები, რომელიც შექმნილია წამზე ნაკლები ვისკის ჭიქის ჭახუნებისგან, ესე ვთქვათ, რომელიც 26 წუთიან ნაწარმოებად აქცია კომპოზიტორმა, რაც მე ვთვლი, რომ სახელმძღვანელო შეიძლება გახდეს თითოული არტისტისთვის. Ну, Stockhausen's რაც შეეხება, იმიტომ არის განსაკუთრებული ჯერ ნუ პარტიტურას რომ დახედავთ უკვე მიხვდებით ისევ როგორც სტოკჰაუზენის ყველა დანარჩენი ნაწარმოები, რაღაც სასწაულო დეტალიზირებული პარტიტურა. შემსრულებლის როლია ძალიან დიდი ამაში, იმიტომ რომ თითოეული ბგერა რაც გვესმის, თითოეულ ბგერას შენ თვითონ ეძებ, ანუ ეძებ საგნებს, რომლითაც უნდა მიიღო ის ჟღერადობა, რასაც კომპოზიტორი გთხოვს. ვიგეტი განსაკუთრებული კომპოზიტორია ჩემთვის. Ramifications რაც დავასახელე, ძალიან საინტერესო ნაწარმოები მათთვის, ვინც სიმებიან ორკესტრთან მუშაობს. მე ვთვლი რომ ბევრი სწავლა შეიძლება. მთელი პარტიტურა აწყობილია რაღაცა პატარა მოტივებზე, რომელიც ქმნის რაღაცა დიდ საუნდ კლაუდებს.
ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. გისურვებ ძალიან დიდ წარმატებებს კი არა და დარწმუნებული ვარ, რომ გექნება ძალიან ბევრი წარმატება და ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ საინტერესო რაღაცას ჩამოიტან საქართველოში და იმედი მაქვს, რომ შემდგომშიც ქართულ სტუდენტებს ექნებათ საშუალება, რომ ეზიარონ ცოდნა საზღვარგარეთ.
და რისი საშუალებაც უკვე აქვთ ქართულ სტუდენტებს, შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ საზღვარგარეთან ურთიერთობის სამსახურის თავდაუზოგავი შრომის შედეგად დღეს ნებისმიერ სტუდენტს შეუძლია იგივე გამოცდილება მიიღოს ძალიან ბევრ ევროპის უმაღლეს სასწავლებელში. უბრალოდ მონდომება და ელემენტარული ინგლისურის ცოდნა აუცილებელია. წარმატებას ვუსურვებ ყველას და დიდ მადლობას გიხდით თქვენ.
ჩვენ კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას ვუხდით მაკო ღვინიაშვილის ინტერვიუსთვის. ვუსურვებთ მას წარმატებას და მასთან ერთად ყველა იმ სტუდენტს, რომელიც საზღვარგარეთ ეუფლება საკუთარ პროფესიას. და ვიმედოვნებთ, რომ სულ მალე ამ პროცესის შედეგები დადებითად აისახება ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეზეც. ასეთი იყო დღევანდელი ორიენტირები, რომელსაც უძღვებოდი ლიკა ხორბალაძე. მე გიტოვებთ ტრევორ ვიშარტის კომპოზიციას სახელწოდებით იმაგო და აქვე დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
ლიკა ხორბალაძის საავტორო გადაცემა.
ყველაფერი, რითაც დაგვამახსოვრა თავი გასულმა საუკუნემ. ყველაფერი, რაც აყალიბებს მუსიკალურ კულტურას დღეს.
ორიენტირები. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 22 საათსა და 30 წუთზე.
გადაცემაში ორიენტირები.
საზოგადოებრივი რადიოს გზამკვლევი თანამედროვე მუსიკაში.